Sura ya 19. Yesu na mwanamke mwenye waume watano. Yesu alipokuwa njiani kwenda Galilaya, alipitia Samaria. Alipofika katika kisima cha Yakobo, ilikuwa adhuhuri, akiwa amechoka kwa safari hiyo. Aliketi chini kando ya kisima, wakati wanafunzi wake walipokwenda kutafuta chakula. Wayahudi na Wasamaria walikuwa maadui. Wakati wa shida, waliweza kuuziana vitu, hasa marabi, lakini Myahudi hakuweza kukopa au kukopesha Msamaria. Hawakuhusiana kwa vyovyote. Wanafunzi katika kununua chakula walifuata kanuni inavyotumiwa na taifa lao, lakini kwa aina nyingine haikuwezekana hata wanafunzi wa Yesu. Yesu alipokuwa akiketi pale kisimani, alikuwa na njaa na kiu. Safari ilikuwa ndefu sana, na jua la saa 6 za mchana lilimchoma sana. Kiu yake iliongezeka kwa vile alivyokuwa karibu na maji baridi yenye kuzima kiu, na hali yeye hana njia ya kuchotea maji katika kisima kirefu jinsi hiyo. Mara mwanamke wa Kisamaria alitokea akiwa hana habari kuwa Yesu yuko, akajaza chombo chake na maji. Alipokuwa akiondoka kurudi, Yesu alimwomba maji. Katika nchi za mashariki, ombi la namna hiyo lisingefanyika. Kumpa maji msafiri ilikuwa huduma takatifu kwa Waarabu ambao wangekuwa tayari kuifanya. Mwokozi alikuwa akitafuta njia ya kuongea na mwanamke huyu ili amwambie neno la Mungu. Kwa njia ya werevu wa upendo wa Mungu, alimwomba maji akitumia kumvutia amini. Mfalme wa mbinguni alikuja katika ulimwengu akiomba huduma ya wanadamu. Yeye aliumba bahari na kutawala vilindi vya maji. Yeye anayefungua chemchem za nchi aliyetegemea fadhili za mgeni huyu ili ampatie maji. Mwanamke alimwona Yesu kuwa ni Myahudi. Kwenye mshangao wake, alisahau kumpatia alichoomba, ila alitaka kujua maana yake. Akasema, imekuwaje wewe Myahudi kuniomba maji mimi Msamaria, ambavyo haiwi hivi? Yesu akajibu, kama ungejua karama ya Mungu na ni nani akuombaye maji, angalimwomba yeye. Yeye angekupa maji ya uzima. Kama ungeniomba mimi, ningelikupa maji ya uzima wa milele. Usikizi wa mwanamke umeamshwa. Hali ya mwanamke ikaanza kubadilika kiusemi. Akasema, Bwana, huna kitu cha kuchotea maji, na hali kisima ni kirefu sana. Nawe umepata wapi maji yaliyo hai? Je, wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye alikunywa maji haya? Mbele yake mwanamke huyu alimuona na kumfikiri msafiri huyu mchovu tu anayetaka maji. Mwanamke huyu alimfananisha Yesu na Yakobo. Alikuwa akifikiri nyuma juu ya baba zake na kumtazama Masihi ajae. Kumbe Masihi mwenyewe alikuwa pamoja naye, wala hakumjua. Watu wangapi leo walio na kiu ya haki huwa karibu na chemchem, huku akitafuta kwa mbali wapate kisima cha uzima. Yesu alisema kwa makini, anyoe maji haya huona kiu tena, bali atakayekunywa maji nitakayompa hataona kiu kabisa. Lakini maji nitakayompa yatakuwa chemchemu ibubujikayo hata uzima wa milele. Kila mahali watu hutafuta kitu kitachowaridhisha katika haja zao. Mtu mmoja tu awezaye kuridhisha kila mwenye haja, yaani Kristo, yeye ndiye tunu ya mataifa yote. Neema ya Mungu anayoitoa ni kama maji yenye uhai, yatakasayo na kuimarisha mtu. Yesu hakusema kuwa kila mtu achotaye maji haya tu ataridhishwa haja yake. Yule atakayeonja upendo wa Yesu atazidi kuutaka zaidi, wala hatataka kitu kingine zaidi. Utajiri, cheo na anasa za dunia havitamvutia kamwe. Kilio chake cha daima kitakuwa zaidi kwa Bwana. Mwokozi wetu ni chemchem isiyokauka. Tunaweza kunywa kwake zaidi na zaidi bila upungufu wowote. Yesu alikuwa amemwamsha usingizini mwanamke huyu na shauku yake kwa kipawa alichota. Akasema, Bwana, nipe maji hayo ili nisione kiu tena, wala nisije hapa kuchota maji. Siri ya mambo yake ya nyuma. Sasa Yesu aligeuza mageuzi yake ghafla. Mwanamke huyu apaswa kupokea karama ambayo Yesu anatamani kuitoa, yaani lazima afahamu makosa yake na amfahamu mwokozi wake pia. Yesu alimwambia, nenda ukamuite mume wako, mje naye hapa. Mwanamke akajibu, sina mume. Lakini Mwokozi akaendelea kusema, umesema vema kwamba sina mume, maana una wanaume watano, na yule uliye naye si mume wako, umesema kweli. Mwanamke alitetemeka, mkono wa siri ulikuwa umefunua kurasa za maisha yake. Ni nani huyu anayeweza kugundua siri ya maisha yake? Mawazo yakamjia ya mambo ya milele na hukumu ya mwisho, wakati siri zote zitakapofichuliwa. Alijaribu kupiga chenga, lakini alishindwa. Basi akasema, Bwana, naona kwamba wewe unabii. Alafu, akitaka kukomesha mazungumzo, aligeukia mambo ya dini. Kwa uvumilivu, Yesu alingojea nafsi ya kumweleza ukweli kamili. Mwanamke alisema, baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi mwasema kuwa Yerusalemu ndipo mahali pa kuabudu. Mlima wa Gerizimu ulikuwa unaonekana, ambao ndio ulikuwa ukishindaniwa baina ya Wayahudi na Wasamaria. Kwa muda wa miaka mingi, Wasamaria walijichanganya na kuabudu sanamu. Kwa hiyo, dini yao ilipotoshwa na kuharibika kabisa. Watu wote wakaharibika. Wakati hekalu la Yerusalemu lilipojengwa na Ezra, Wasamaria walitaka kuungana na Wayahudi ili wajenge mji. Jambo hili lilikataliwa. Kwa hiyo, uadui ukaibuka kati ya mataifa hayo mawili. Wasamaria walijenga hekalu juu ya mlima wa Gerizimu kwa kushindana na Wayahudi, lakini hekalu lao liliharibiwa na maadui, wakaonekana kama wamelaaniwa. Walakini hawakuliamini au kulikubali hekalu lilokuwa Yerusalemu kama ni nyumba ya Mungu, wala hawakukubali kuwa dini ya Wayahudi ilikuwa ndio dini bora. Yesu akimjibu mwanamke alisema, saa inakuja ambayo hamtaabudu katika mlima huu wala Yerusalemu. Mnaabudu msichojua, sisi tunaabudu maana ya wokovu unaotoka kwa Wayahudi. Sasa Yesu alitaka kuondoa uhasama huu baina ya Wasamaria na Wayahudi. Ukweli mkuu wa wokovu ulikuwa umekabidhiwa kwa Wayahudi, na kutokana na wao Masihi atatokea. Yesu alitaka kuinua mawazo ya mwanamke huyu yaondoke katika mambo ya ushindani. Akasema, saa inakuja na saa ipo ambayo wamwabuduo Baba halisi watamwabudu katika roho na kweli. Maana Baba atafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na watu wamwabudio yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Watu hawaletwi mbinguni kwa njia ya mlima mtakatifu au hekalu takatifu. Ili tupate kumwabudu Mungu sawasawa, hatuna budi kuzaliwa kiroho kutoka juu. Jambo hili litatakasa moyo na kuimarisha dhamiri na kutuwezesha sisi tutembee katika utii na maagizo yake. Hii ndio ibada ya kweli. Haya ndio matunda ya utendaji wa roho ndani yetu. Mtu yoyote anapomtafuta Mungu kiukweli, utendaji wa Roho Mtakatifu huonekana na Mungu hujidhihirishia kwa mtu huyo. Mwanamke alipokuwa akizungumza naye, maneno ya Yesu yalimuingia. Maisha yake ya zamani yalipofunuliwa wazi, akaona kiu ya haki moyoni mwake, ambavyo maji ya kisima cha watu hayawezi kumaliza. Hakuna kilichovuta usikivu wake kuliko hiki. Ingawa Yesu alimtobolea siri zake, walakini alimuhesabia kuwa rafiki yake anayemhurumia na kumpenda. Ijapokuwa utakatifu wa Yesu umefunua dhambi zake, lakini Yesu hakutamka neno lolote la kumlaumu kwa ajili ya dhambi hizo. Yesu amekuwa akiongea juu ya neema iwezayo kutakasa moyo wake. Swali alouliza kuhusu Masihi lilisahauliwa. Vile alihisi kuwa ni yeye alisema, najua kuwa Masihi ambaye ni Kristo akija atatueleza yote. Yesu akasema, mimi nizungumzaye na wewe ndimi Masihi. Mwanamke aliposikia maneno hayo, imani ilichemka rohoni mwake, akakubaliana na usemi wote uliosemwa na mwalimu wa mbinguni. Moyoni mwa mwanamke huyu kulikuwa na furaha sana, alipendezwa na maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa akimtayarisha kupokea ukweli mwingi zaidi. Unabii wa Agano la Kale ulikuwa ukimulika moyoni wake. Maji ya uzima ambayo Kristo humpa kila mwenye kiu yalikuwa yakianza kububujika moyoni mwake. Maelezo ya wazi yaliyoelezwa na Kristo kwa mwanamke huyu yasingalielezwa na Wayahudi wanaojiona kuwa haki machoni pao. Mambo hayo yamefichika kwao na wanafunzi wanayachuchumilia. Hayo yamefunuliwa kwa mwanamke huyu. Yesu akamwona kuwa atashirikiana na wengine furaha hii pia. Wanafunzi wake waliporudi walishangaa kumwona mwanafunzi wao anazungumza na mwanamke. Hakungoja kula chakula kilicholetwa na wanafunzi. Mwanamke alipokwisha kwenda, wanafunzi walimsii Yesu ale chakula. Walimuona akiwa kimya na uso wake uking'aa. Waliogopa kumuingilia huku akifikiri kuwa si vyema kunyamaza bila kumpa chakula. Yesu akielewa watakavyo alisema, "Nina chakula ambacho ninyi hamkijui." Wanafunzi wakawa na wasiwasi kuwa ni nani aliyemletea chakula. Alafu yeye alisema, "Chakula changu ndicho hiki, kuyafanya mapenzi yake yeye aliyenipeleka na kuimaliza kazi yake." Kumhudumia mtu aliyekuwa na njaa na kiu ya ukweli wa Mungu ilikuwa ni muhimu kwake kuliko kula chakula au kunywa maji. Mwokozi wetu alitamani kuwashughulikia na kuwafadhili watu ambao aliwanunua kwa damu yake, kama vile mama anavyofurahi kicheko cha mtoto wake anayekuwa. Ndivyo Kristo anavyofurahia yule anayekuwa kiroho. Mwanamke yule alijazwa na furaha alipokuwa akiyasikiliza maneno ya Kristo. Aliuacha mtungi wake pale, akarudi mjini ili kupasha habari hizi kwa wengine. Alisahau mambo ya kuchota maji na kiu ya Kristo aliyotaka kushughulikia. Kwa furaha iliyojaa moyoni mwake, aliharakisha kwenda kuwapasha wengine juu ya nuru aliyoipokea. Alipaza sauti akisema, "Njooni muone mtu aliniambia mambo yangu niliyofanya. Je, huyu si Kristo?" Alikuwa na mabadiliko usoni pake na hali yake ilishangamka sana. Wakatoka mjini wakamwendea. Yesu alipokuwa angali akiketi pale kisimani, aliangalia uwanda ulioenea mbele yake umejaa nafaka pevu iliyokomaa. Akinyosha mikono yake kuelekea akisema kwa mfano, "Amsemi ninyi, imebaki miezi minne ndipo yaje mavuno. Angalieni nawaambia, inueni macho yenu mkayatazame mashamba, kwa maana yamekuwa meupe tayari kwa mavuno. Hapa yalikuwako mavuno tayari kwa kuvunwa." Mzunguko wa mavuno ya Injili. Avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda katika uzima wa milele, ili wote, yeye apandaye naye avunaye, wafurahi pamoja. Huu ni usemi wa kweli kwamba mmoja hupanda na mwingine huvuna. Wale wanaopokea Injili huwa wajumbe wake walio hai. Mmoja hupanda mbegu, mwingine hukusanya mavuno. Wote hufurahia pamoja thawabu ambayo ni malipo ya kazi. Yesu alisema kwa wanafunzi wake, "Niliwatuma ninyi mkavune pale ambapo hamkupashughulikia. Watu wengine walipashughulikia na nyinyi mkaingia katika kazi yao." Wanafunzi walikuwa wakiingia kwenye kazi za watu wengine. Mjumbe asionekana alifanya kazi kimya kimya, lakini mavuno yaliyopatikana, Kristo alikuwa karibu kuzimwagilia mbegu kwa damu yake mwenyewe. Wanafunzi walikuwa wenzake Kristo katika kazi pamoja na watakatifu wa zamani kwa njia ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu, sio ya Pentekoste. Watu maelfu waliongolewa kwa siku moja. Hii ilikuwa kazi ya kupanda ya Kristo na mavuno ni ya kazi yake. Wasamaria walikuja wakamsikiliza Yesu, wakaamini. Kundi kubwa la watu waliozunguka kisimani walimsikiliza kwa makini na kuuliza mambo mengi ambayo hayakujulikana kwao zamani. Mashaka ya kila namna waliokuwa nayo yalianza kutoweka. wakitamani kumsikiliza zaidi, wakamkaribisha katika mji wao kwa muda wa siku mbili. Alikaa na Wasamaria hao na matokeo yalikuwa makubwa, maana watu wengi waliamini. Yesu hakutenda muujiza wowote kwao, isipokuwa kule alikomwambia yule mwanamke siri yake katika maisha yake ya zamani. Walakini watu wengi walimpokea kwa njia ya furaha yao. Walimwambia yule mwanamke, sasa tumeamini, sio kwa maneno yako, maana tumemsikia sisi wenyewe na tunajua kuwa huyu ndiye Kristo hakika, mwokozi wa ulimwengu. Kristo avunjika ukuta wa chuki. Yesu alikuwa ameanza kuvunja ukuta za chuki baina ya Wayahudi na watu wa mataifa na kuhubiri injili kwa ulimwengu wote. Alijichanganya kamili na Wasamaria na kuwafanyia fadhili watu hawa waliodharauliwa. Alilala nyumbani mwao, akala pamoja nao, akafundisha katika njia zao na akawatendea kwa wema kamili. Katika hekalu la Yerusalemu, katika ukuta mfupi uliotenganisha sehemu nyingine, palikuwapo na maandishi yakisema kwamba hakuna mtu anaruhusiwa kupita hapa isipokuwa Myahudi peke yake. Mtu wa mataifa kama angalipita sehemu hii angalilipa maisha yake, yani angaliuawa. Lakini Yesu, asili ya hekalu hilo, aliwaletea watu wa mataifa wokovu walionyimwa na Wayahudi. Wanafunzi walishangaa kwa vile Yesu alivyokuwa. Siku mbili walizokaa Samaria, waaminifu kwake walijizuia wasionyeshe hali ya ubaguzi, lakini mioyoni walikuwa na hali hiyo. Walikuwa wagumu kujifunza namna hiyo iliwafanya wakose fadhila na huruma kwa watu. Lakini baada ya kupaa kwa Bwana, fundisho hili liliwajia kwa uwezo mpya. Walikumbuka hali bora ya Yesu kuhusu usemi wake, fadhili zake na jinsi alivyohesabu watu waliodharauliwa. Petro alipokwenda kuhubiri Samaria alikuwa na roho ile ile. Yohana alipoitwa huko Efeso na Smyrna alikumbuka mambo ya Shekemu na hali ya Bwana Yesu alivyokuwa. Watu wanaojiita kuwa wafuasi wa Mwokozi wanaweza kudharauliwa na kutenga watu, lakini hakuna kutenga mtu kwa ajili ya mahali anapozaliwa, wala kabila, wala kitu chochote kisichomfanya mtu asimfadhili mtu, hata akiwa mwenye dhambi kiasi gani. Mwito wa injili hutolewa kwa wote katika kisima cha Yakobo. Yesu hakuacha kusema na mwanamke, ingawa alikuwa mwenye dhambi kiasi gani. Kila mara alianza fundisho lake kwa watu wachache waliokuwa kimzunguka, lakini watu waliopita njiani walizidi kuongezeka na kusikiliza, mpaka ukawa mkutano mkubwa, ukawa ukisikilizwa na mwalimu wa mbinguni kwa mshangao mkubwa. Leo anaweza kuwa na mtu mmoja tu anamsikiliza mtendakazi wa Bwana, lakini nani aweza kujua jinsi mvuto huo utakavyokwenda mbali? Mwanamke wa Kisamaria alithibitisha jinsi alivyokuwa mtendakazi anayefaa kuliko wanafunzi wa Yesu. Kwa njia ya mwanamke huyu, mji mzima ulitekwa kwa Bwana. Kila mfuasi wa Bwana anayezaliwa upya ni mtendakazi anayekunywa maji ya uhai, huwa chemchemu ya kunywesha wengine maji ya uzima. Anayepokea huwa mtoaji. Neema ya Yesu inapokuwa moyoni mwa mtu ni kama chemchemu jangwani, waonyesha wote waliokuwa karibu kupotea wapate burudiko la uzima.